galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Qamis bisha May sanadka 2022 waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal iyo Jamal Ahmed Usmaan.
Badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta waxaa kamid ah inta badan madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho gaaray xilli magaaladaasi lagu balansan yahay inuu ka furmo shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowlada federaaliga Soomaaliya ee looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka.
Madaxweynaha dowlad goboleedka degmada Muqdisho gaaray dadka ayuu yimid, madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha Koonfurta Galbeed Soomaaliyana maanta ayuu yimaadeen. Waxaa la filayaa in hadii ay daydmo oo duruufo jira awgood dib ugu dhacay madaxweynaha Hirshabeelle iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan madaxweynaha Kenya oo maanta xariga ka jaray dekedda cusub ee Lamu.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Saare Ciidla Nuur.
Dalka Malawi ayaa dab qabadsiiyay ku dhawaad 20,000 oo tallaalka xanuunka COVID-19 oo ay sameysay shirkadda AstraZeneca kadib markii la sheegay in uu dhacay waqtigii loogu talagalay in lagu isticmaalo. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Malawi ayaa sheegay in ay hayaan tallaal kale oo waqtigiisu dhacayo bisha June ee fowdeen ugu soo haysa. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi oo khudbad ka jeediyay goobtii lagu gubayay tallaalka ayaa sheegay in tallaabadaasi ay u qaadeen si ay u xaqiijiyaan in tallaal dhacay aan dadka lagu mudaynin ee ay burburinayaan qayb kasta oo tallaalka kamida oo waqtigeedu dhacay. 20,000 ee tallaalka ee la gubay ayaa qayb ka ahayd 102,000 oo tallaalka oo ay sameysay shirkadda AstraZeneca oo dalkaasi Malawi loogu deeqay 26 bishii Maarchna dalkaasi gaaray, kasi oo inta badan u dhacayay 13 bishii Abril. Wararka ka imanaya dalka Malawi ayaa sheegaya in dacaayada laga fidiyay tallaalka xanuunka coronavirus uu caqabad ku noqday in dad badani ay qaataan tallaalkaasi intaanu waqtigiisu dhicin. Dalka Uganda oo hooy u ah in ka badan 1,000,000 iyo bar qaxooti Afrikaana oo badankoodu ka yimaadeen dalka Suudaanta Koonfureed ayaa bilihii ugu dambeeyay la tacaalayay xanuunka coronavirus oo soo ridanaya dadka qaxootiga. Kadib olole wacyigelin oo toddobaadyadii ugu dambeysay laga waday xiriyaha qaxootiga dalka Uganda ayaa keenay in qaxooti badani ay ku dhiiradaan qaadashada tallaalka COVID-19. Mas-uuliyiinta dalka Uganda ayaa sheegay inay heleen 946,000 oo tallaalka COVID-19 oo 16 bishan May dalkaasi la gaarsiiyey. Hay'adaha caafimaadku waxay sheegeen inay haatan tallaalka gaarsiin doonaan xiriyaha qaxootiga si loo yareeyo xanuunka ku sii fidaya qaxootiga xiriyaha ku jira, iyadoo laga bilaabayo dadka da'doodu weyn tahay iyo kuwa xanuunada hore u qabay, kuwaasi u nuglaanaya fayraska corona. Wasaaradda caafimaadka ayaa xarumo la tacaalid iyo talabixina ka furtay xiriyaha qaxootiga si dadka bukaanka iyo eheladooda loogu baraarujiyo khatarta caafimaad iyo nololeed ee uu keenayo coronavirus. Xuduudka u dhexeeya Mareykanka iyo Kanada ayaa lagu daray in muddo bil ah oo dheeraada uu sii xidhnaado oo ay iskaga gudbi karaan oo kaliya adeegyada daruuriga ahi. Xuduudka u dhexeeya labada dal ayaa la xiray 12 bishii Maarch ee sanadkiina dhaafay 2020 xilli xanuunka coronavirus uu dunida si weyn ugu fidayay. Xilliyadan haatan lagu jira ayaa la filayay in la furo xuduudka u dhexeeya Mareykanka iyo Kanada, balse ra'iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau ayaa sheegay in qiyaastii 9,000 oo kiilomitir oo xuduudka ahi ay xidhnaan doonaan ilaa 12 bisha June ee soo socota. Muddadaasina labada dalba ay si dhow ula socon doonaan heerka xanuunka coronavirus iyo tirada dadka qaadanaya tallaalka. Dalka Mareykanka ayaa 60% in ka badan ay tallaalka qaateen, halka dalka Kanadana ay istallaaleen 64% kamid ahi.
magaalada muqdisho waxaa ku sugan inta badan madaxda maamul goboleedyada kuwaas oo halkaasii u tagay ka qaybgalka shir uu ugu yeeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ku aadan xal u helidda qabsoomidda doorasho wadar ogol ah shirar hore oo ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay yeesheen ayaa guuldaraystay laakiin midkan waxa uu kaga duwan yahay iyadoo uu hoggaanka hayo ra-iisul wasaare rooble warbixinta waxaa noo soo diray cabdixasiis axmed barrow
madaxweyneyaasha maamul goboleedyada qaar ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo gaaray magaalada muqdisho si ay uga qayb galaan shirka wadatashiga arrimaha hirgelinta doorashooyinka soomaaliya kaasoo uu qorsho u ahaa inuu maanta ka furma caasimada dalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo horey ula wareegay doorka hirgelinta doorashooyinka oo madaxweyneyaasha maamul goboleedyadan casuumay ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in shirkan uu noqdo mid miro dhal yeesho islamarkaana dhinacyada siyaasadda ay dhammaan isfahmaan madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo markii uu soo gaaray magaalada muqdisho la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu filayo in isfahan wanaagsan la gaari doono si loo dhaqangeliyo heshiisyadii doorashooyinka ee horey layskaga afgartay
waxaan u nimid shirkii waxaan ku nimid invitationkii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya uu noo soo diray oo looga wada hadlayay arrimihii doorashooyinka sidii loo dhammaystiri lahaa heshiisyadii horey loo soo galay oo loo dhaqangelin lahaa 17 September iyo 16 Febraayo say u dhaqangeli lahaayeen horeyna loogu socon lahaa dalkan uu doorasho u geli lahaa ummadda soomaaliyeedna loo kalsooni gelin lahaa doorasho ay ku kalsoon tahay loo qaban lahaa baan u nimid insha allahu tacaala dadaaladii badnaa oo la soo suubiyey iyo inta kaloo hartay inaan dhammaystirnana waan u joognaa oo waa muhiim
shirkan ka furmaya magaalada muqdisho ayaa ka rajo wanaagsan shirarkii horey u dhacay oo dhammaantood la xiriiray ka hadalka arrimaha doorashooyinka kuwaasi oo badi ku dhammaaday isafgarowa sida ay qabaan falanqeeyayaasha siyaasadda xasan mudane oo ah baray jaamacadaha muqdisho ka dhiga siyaasadda afrika ayaa u arkay inaysan jirin wax badan oo hadda laga wada hadlayo marka laga reebo in la isqanciyo kadibna la saxiixo heshiisyadii horey looga gaaray doorashooyinka dhaqangelintooda
wax hadda cusub oo ay ka wada hadlayaan ma jiraan waxay ay ka hadli lahaayeen oo dhan waa la garanaa wax la wada yaqaana waayo qodobada hadaa fiiriso heshiiskii 17-da September hadaa fiiriso way ku qorayeen qodobadii marka inay isku yimaadaan oo ay isqanciyaan ay abuuraan niyad sami iyo kalsooni inay abuuraan oo ay wax yar sheekaystaan oo ay shax cabaan oo kadibna ay wixii markaas meesha yaal isku fahmaan saxiixaan kadibna de xaflad markaasi la qabto oo la dhaho horaa loo soconayaa doorashada waa la geli doonaa sidaas inay wax u dhacaan maahan aan hadda ismalihii waxaa imaanaya shuruudo cusub aa imaan doono oo midaasoo abuuri doonta in ay caqabada noqoto
xildhibaan maxamed xasan idriis oo ka mid a mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in guul laga gaaro shirkan ay ku xiran tahay siyaasadda uu la gola yimaado ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaana uu intaa ku daray inay jiri doonaan in maamul goboleedyada qaar ay weli soo bandhigi karaan shuruudihii horey xaggooda uga imaanayay
shuruudihii hore waa jirahayaan qaar ka mid a haddaana shuruudaha jirin sidoodaba shir in la qabta uma baahnaan lahayn waxaa la saxiixlaa waraaqdii madaxweyne maxamed xuseenkiisu dhammaaday iyo hore uu u sheegay in waraaqdaas keliya la saxiixayo waxa meesha loo joogaa waxweye madmadowga iyo waxyaabihii kasoo laabtay 17-kii September waa in laga go-aan gaaraa laga heshiiyaa oo ay ka mid tahay somalilan waxyaabahaas ay ka mid yihiin runtii marka shuruudaha waa kuwan by nature u jira waayo aan meesha ka baxsanayn laakiin madaxda dowlad goboleedyada kuwa hadda la rabo in si gaar in loogu xaqliyo in shirkaanu dhammaystirmi waayey runtii waxayba muujiyeenba marka koowaad brasilia waxay u muujiyeen kalsooni badan fursado badan in la siiyo sidoo kale midooda murshaxiinta mucaaradka qeybihiisa kala duwan si kal iyo laab ayay usoo dhaweeyeen ra-iisul wasaaraha inuu kaalintiisa qaato marka ra-iisul wasaaraha ayay ku xirnaan doontaa mar walba tallaabooyinkiisa sida uu shirkan u noqon doono.
Soomaaliya oo hay'adihii dastuuriga ahaa uu ka dhamaaday muddada xilhaynta dib u dhac ku yimid doorashada waxaa sabab u ahaa khilaafaad dhinaca siyaasadda oo soo kala dhex galay saamilayda siyaasadda. Waxaana hadda shirkan ka furmaya Muqdisho uu ujeedkiisu yahay in xal looga gaaro dhammaan khilaafyadii jiray si waddanka ay uga dhacaan doorashooyinkii baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haddaba maadaama ay madaxda intooda badan magaalada Muqdisho ku sugan yihiin, rajo intee le'eg ayaa laga qabaa inuu shirka furmo? Maxamed Colaad Xasan ayaa su'aashaasi weydiiyey afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Mucallimo.
Aad iyo aad u mahadsan tahay walaalow. Waxaa yidhi socdaa diyaargarowgii iyo qabanqaabadii shirka wadatashiga qaran ee ay ka soo qeybgalayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha dowladda federaalka. Maanta ayay ballantu ahayd inuu shirkaasi bilowdo. Insha allah haddii eedaydmana madaxda qaarkeed way yimaadeen oo madaxweynaha dowlad goboleedka dalmidug shalay gelinkii dambe ayuu yimid iyo madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha qofur galbeed Soomaaliyana maanta ayay yimaadeen. Waxaa la filayaa in haddii eedaydmo oo duruufo jira awgeed dib ugu dhacay madaxweynaha Hirshabeelle iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland oo ah beri aroortii la filayo. Markaa
mar haddii madaxdu kale maqan yihiin markaa oo qaarna ay yimaadeen qaarna ay weli maqan yihiin, rajada laga qabo in shirkii furmi lahaa galabta ama caawa uu furmo teleegta
shirka shir hordhaca jiri doona oo caawa isugu imaanayaan ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynayaasha jooga ee koonfur galbeed Soomaaliya iyo Jubbaland iyo Galmudug iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaana sidoo kale la filayaa un madaxda kale ay degdeg ugu soo biiri doonaan, laakiin shirka weyn sidoo qorshuu yahay in kulley maadaama beri ay tahay maalin jimca ah madaxdaasna ay kusoo biirayaan sabtida ayaa si rasmi u furmi doonaa shirkid haddii iyadu idmo. Laakiin shirarka iyo maaragtay shirar duceeyo gaargaar oo arrimaha lagu sii diflaynaya ayaa socon doona ra-iisul wasaaruhu wado. Inta maaragtay shirkaasna waxaana sababaha maaragtay laga xiriirin karaa qaarkood ay ku tahay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle wuxuu ku mashquulsan yahay shaqaaqa yarashada halkaas ka dhacday iyo tacsiyo dad maaragtay halkaas dagaal ka dhacay ku geeriyooday. Sidoo kale waxaa jirta inuu isna geeriyooday Muqdisho ku geeriyooday madaxweyne ku-xigeenkii hore Puntland. Marka arrimahaasoo dhan maaragtay waxay ka mid ahaayeen arrimaha keenay in madaxdaas ay dib u dhacdo, laakiin beri way soo dhameystirmayaan. Shirkan waa bilaabanayaa sida ay qorshuhu yahay haddii aad eegno.
Ma jiraan ajandayaal la ogyahay oo shirka furmaya ama la qabanqaabin inuu berito furmo ajandayaasha looga hadlayo oo cadcado loosii ogyahay ma jiraan?
Waxaa la ogyahay in labada hadlayo waa un in shir hirgelintiisii laysla gaaro iyadoo aasaaska uu yahay oo masal laga dhiganayo heshiiskii 17-kii September iyo sidoo kale kii February 16-kii ka dhacay magaalada Baydhabo. Laakiin wadahadalku waa furan yahay, madaxda way imaaneysaa. Waxaa laga wada hadlayaa sidii Soomaaliya dalkan uu doorasho u aadi lahaa. Ajandayaasha gaarka ah laga wada hadlayo marka ra-iisul wasaaruhu uu la kulmo madaxda oo maaragtay iyada ay arkaan ayaa ajandayaasha rasmiga la saacin doona, iyagaa sheegi doona, iyo sidoo kale waqtiga uu socon karo shirka iyo waqtiga lasoo dabagabayna iyo arrimaha ku saabsan oo dhowaa farsamo ahaan. Waxa ra-iisul wasaaruhu uu kala hadlayo madaxda oo ay kusayso inay maaragtay go-aan ka wada gaaraan waxa dhan aan kuu sheegi kara ma jiraan, laakiin waxaa rajaynaynaa in shirkaas hadda uu maaragtay madaxda ay jibeen cajiimaadii maaragtay ra-iisul wasaaruhu fidiyey si farxad leh ay usoo dhaweeyeen. Madaxdii maanta hadashay madaxweyne labti badan oo kamid ahaana waxay sheegeen inay ku niyadsan yihiin in shirkan ay kasoo bixi doonaan wax weyn oo shirarkii hore ka duwanaan doona.
Waxaa jiray codsiyo ka imaanayay midooda musharixiinta siyaasiyiinta magaalada Muqdisho u badan, waxay codsanayeen in shirka laga qaybgeliyo. Dowladdu maxay kaga jawaabtay codsiga?
Horta arrinta ka qaybgalka murashixiinta inay shirka ay ka qaybgalaan arrin ra-iisul wasaaraha kaligii uu go-aan ka gaari kara ma aha, waa arrin u taala madaxda shirkii saxiixayaashii 17-kii September. Marka ay isu yimaadaan oo ay fariistaan ayaa cidda shirka ka qaybgalaysa iyo cidda aan ka qaybgalayn waxaa go-aan ka gaaraya si wada jira madaxda isu imaanaysa. Markaasaa la ogaan doonaa cidda ka qaybgalaysa iyo cidda aan ka qaybgalayn.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Mucallimo oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan.
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta xariga ka jiray dekedda Lamu oo muddo uu socday dhismaheeda waxayna noqonaysaa dekedda labaad ee Kenya ay yeelanayso. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Dekedda Lamu oo dhismaheeda uu socday muddo ayaa waxay qayb lixaadlaha ay ka qaadan doontaa isku xirka ganacsiga ee wadamada dariska la ahaa Kenya. Haddaba shaqada iyo waxtarka ay Kenya u leedahay dekedda Lamu ayaa waxaan wax ka weydiiyey xogayaha gudiga ganacsatada Soomaalida Isli, Cumar Ibrahim Xuseen. Waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa Kenya ay uga dhigan tahay furitaanka dekeddan.
Dekeddan Lamu Kenya waxay uga dhigantaa in maarta ay noqoto gateway amase meelaha wadamada dariska ay ka adeegtaan oo ay maarta Ethiopia, South Sudan iyo wadamada dariska dhan inay isticmaalaan dekeddaas. Kenya marka waxay ugu dhigantaa waa maalgashi ugu weyn ay Kenya sameysay oo cimilada visionka marka la yiraahdo Vision 2030 la yiraahdo ay ku talagalayso mashruuc ugu weyn ay sameysay Kenya waa Lapset Project, projectkaas oo Lamuway. Marka Kenya waxay ugu dhigantaa dhaqaale ahaan waa shaqo abuur badan in ay u sameyn doonto dadka, ganacsiga uu kor u qaadi doonto, ayna soo jiidanayso dekeddaas dad badan oo maalgashi sameynaya, iyo ay u noqoto strateji ahaan meel ugu wanaagsan oo wax lagu soo degso wadamada dariska aan dekedaha lahayn sida Ethiopia, South Sudan inay isticmaalaan. Marka Kenya saas ay u tahay.
Cumar, tan Mombasa ayaa horey u shaqeyn jirta oo u jirtay, maxay tani uga duwanaanaysaa dekedda Mombasa?
Kadib Mombasa, culeyskii iyo wixii ay ka dhimaysaa dadkii maarta oo aadi lahaa wadamada dariska sida Tanzania ayay waxaas dekedda Lamu u noqonaysaa meel kale oo fudud oo dadka ay wax ku soo degsan karaan, oo culeyskiina waa ka qaadaysaa dekedda Mombasa. Waxay noqonaysaa ganacsiga ayaa sii ballaarinay, waxay Kenya u tahay yacnaha inuu ganacsiga sii ballaarto oo wixii maalgashi ay soo bato dhaqaale ahaan ay ka sameyso wixii dekedda Mombasa ay ka sameynaysa ka badan inay ka sameysato ayay u tahay Kenya.
Idinku ganacsato ahaan maxay idinkaga dhigan tahay furitaanka dekedda Lamu?
Ganacsatadana waxay u tahay fursad in maarta wixii dekedda Mombasa alaabta soo bixideedii iyo waqtigii dheeraad ay maarta ay ku qaadan lahayd waa ka fududaanaysaa dekeddan, ilaan waxaa jirta option kale haddii qalad uu dhaco mise maarta dadka inay wax u sii wareegi karaan Lamu oo waqti yar, waqtiga ay ku qaadan lahayd Mombasa ka yar bay alaabta ku soo bixi kartaa. Soo socodka goboladan Waqooyi Bari, Laamiga iyo wadooyinka la dhisay dadkii faa'iido badan, iyo soo socodka accessibility waxaas dhan ayay faa'iido u maray, ayay ka helayaan ganacsi ahaan wax badan laga dareemo, laga faa'iidaya.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Dhinaca kale, ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa aad uga walaacsan kooxo burcad dhanka internetka ah, kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay lacag badan ka dhacay Soomaali badan oo ku nool dalka Kenya, iyagoo guddiga suuqa Isli ugu baaqay bulshada Soomaalida inay ka feejignaadaan burcadda internetka. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo kumanaan qof oo ku nool magaalada Nairobi ay weli dhibana u yihiin dalabka ama applicationka Cash 24, kaas oo la goostay lacago badan oo ay leeyihiin dad badan oo Kenyan ahaa oo ay Soomaali badanna ku jiraan. Warbixintan waxaa noo soo diray Qadar Maxamuud Xareed.
Guddiga ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa walaac xoogan ka muujinaya kooxo internetka si khiyaano ah ugu shaqeysanaya, kuwaasoo toddobaadyadii la soo dhaafay dhac u geystay lacago aanan ilaa iyo hadda cadadkooda la ogeyn oo ay leeyihiin Soomaalida ku nool dalka Kenya iyo sidoo kale dadka kale ee Kenyaanka ah haba ugu badnaadaan Soomaalida. Magaalada Nairobi iyo qaybaha kale ee magaalooyinka ay Soomaalidu ku nool yihiin ee Kenya ayaana la sheegayaa inay dhibanayaal u yihiin kooxahan, waxaana goobaha ay dadweynaha isugu yimaadaan oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Nairobi laga dareemayaa cabashada iyo khasaaraha ay kooxahaasi u geysteen Soomaalida iyo sidoo kale dadka kale ee Kenyaanka. Cumar Ibrahim Xuseen, xogayaha ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi, ayaa ka hadlaya waxa ay ilaa iyo hadda ay ka og yihiin dhibaatadan ay kooxaha burcadka ay u geysteen Soomaalida ku nool dalka Kenya.
Kooxahan waxa way kooxo burcad ah oo online ku shaqeysta. Warbixintan ka hayna dadkan xafiis iyo meel looga tago oo masalala wax lagu xisaabtamo ma laha, waa dad online lacagbad sameynaysa, intaasad keensanaysa, intaasaa lagu saaraa ay dadku ay ku dhahayaan. Waxaan leeyahay waa dad online dad ku dhacaya, dadkan dhalinyarada iyo dadkan ganacsiga yaryar ku jira dhanba badankooda way ku jiraan, waa galeen, dadkana waa dhaceen. Sidii hadda warbixintan ku haystano xagga guddiganaga inay dadka dhaceen, waxyaalahaasna marka horena dadku waa u sheegnay, culimadana waa ka hadashay,
waxaan meeshii ka socdaan iyo ganacsigeedii xafiiskeedii waxba aan loogeyn dadka inay ma arta ay ku dhiranin wax u dhiibanin oo online lacag ku shibin waa loo sheegay laasahaatay waxaan nasiib darro in dad badan lagu dhacay cash 24 aliraada marka waxaan leenahay dadka taas dhacday haddana mid kala biri iyadoo sawir kala leh mise magac kala leh ayaa iman karta waxaan dadka ugu digaynaa shacabka gaar ahaan Nairobi ku ganacsada inay waxaas ka ilaaliyaan ay ganacsigooda oo tooska ah oo wixii soo gataan oo wixii ka sii faa'iidi karaan ay sameystaan ganacsi la yaqaan ay ka shaqeystaan laakiin waxaan waxay la mid yihiin waxyaalo hore u sii dhacay
kooxdan oo la baxay magaca Cash 24 iyo magacyo kale ayaa waxay markii hore ay dadka u sheegeen inay lacago ku shubtaan akoonadooda iyagoo maalin kasta ka faa'iidaya qiimo lacageed oo ku jaango'an qorshayaal gaar ah oo iyagu jaangooyeen qaar ka mid ah dadkii ay dhibaatadu soo gaadhay oo weli aad ula murugaysan dhibaatadaasi ayaa v o a uga warramaya xaaladooda iyo qaabka uu dhibka u gaaray
magacaygu waa cabdulaahi axmed cali waxaan ka mid ahaa dadkii galay barnaamijkii Cash 24 dadka tuugada ama burcadka ay soo diyaariyeen islamarkaana dadka soomaaliyeed qaar ka mida lagu dhacay horta barnaamijka marka kuu soo bilaabanayay ama uu soo gelayay suuqa wuxuu ahaa barnaamij aad u cajiiba dadkuna ay aad ugu daateen qiimo runtii qof kasta marka loo sheego aan macquul ahayn laga sameynayo daily lacagta aad geliso qiimaha laga sameynayay qiimo macquula ma ahayn
magacaygu waa axmed xuseen maxamed or dadka inta badan waa ku yaaceen sababtoo dad badan ayaa lacaga badan ugu khasaareen dad hadda waxaa jiraan maalmihii ugu dambeeyey waqti ugu dambeeyey galay lacagahooda ku waayeen wallaahi lacagaha ugu badan ee dadka ka dhaceen oo qof kasta taleefanada geliyeen dad 350 geliyeen ayaa jirto
3,500
dhiganto marka 3,500 dollar dad badan geliyeen dadna waxay geliyeen 150,000 oo dhiganto $1,500 marka dadka aadka u qasaare waxay u badan yihiin dadka geliyeen $1,500
aniga oo cabdullaahi maxamuud maxamed lacag 50,000 aan gashay muddo 8 bari ayay iga jirtay lacagta galab walba ay soo dhacaysay 2 galbood oo u dambeysay ilaahay amarkiis anigoo gashay iga soo laabatay 6,232 shilin ayaan ka helayay qofna ma gelinin dadka dad bay gelinayeen waxaa maqlay shaqo mal inuu ka hadlay saasa laga baqay iyadoo weli lacagteedii in soo laabanin ayay xirantay laakiin maalmihii u dambeysay sida ay dadka lacagta ugala baxaan been bay sheegeen 1,700,000 ayay ku soo dareen dad badan baa gashay xoolihiina saas dadka ugada maqan yihiin dhammaan waxaana aaminay oo arrinta u sameyno lacagta u gashanay safaricom awgeed safaricom embeesadeeda ayaan aaminay ee safarka inay mas-uul ka tahay awgeed baan u gelinay sida iyada ahayd ayaan maxayeeda ku aaminay ummad badan oo u badan Soomaali 190 ayaa xoolo ka maqan tahay
kooxahan ayaa marka ay dadka lacagaha ka qaadanayaan ama ay u soo dirayaan waxa ay isticmaalayeen adeega M-Pesa ee shirkaddaasi shirkadda taleefannada Safaricom oo ka hadashay barnaamijkan waxa ay si kooban ay u sheegtay in barnaamijkan uusan ka mid ahayn adeegyadeeda maalmihii uu soo baxay barnaamijkan waxaa ka hadlay culimada Soomaaliyeed oo bulshada Soomaalida uga digay adeegyada noocan oo kale ah culimada ka hadashay barnaamijkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo bulshada Soomaalida u faahfaahiyay barnaamijka Cash 24.
Mucaamalada noocaasi horta waxay u badan tahay kambaniyada noocaas oo kale ah shabakadaha dadka lagu dhaco inay yihiin waayahana aad bay u badan yihiin horaana in badan baan ka dignay waxyaalaha noocan oo kale ah ha layska ilaaliyo laakiin inta la diiday oo lagu daatay baa laysku dhacay shabakado laysku dhaco oo tuug ah oo dad ay soo samaysteen kadibna ay abka u samaysay applicationka u samaysteen linkyada waxa isku hagaajiyeen hadhowna la doonayo dadka in la dhaco yay u badantahay horta inay yihiin haddayba ka badbaadantaa iyada sharcan mucaamaladaasi waa mucaamalo shareecada khilaafsan oon meel lakaga abtirsanin waayo
mas-uuliyiinta ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa bulshada Soomaalida ee ku nool guud ahaan dalka Kenya ugu baaqay inay ka taxadaraan adeegsiga shirkadaha aanan la aqoonin ee adeegyada internetka ku shaqeeya
annagu waxaan ugu baaqaynaa online waa riski ganacsiga adduunka waa online isu bedelay laakiin adoo online ku shaqeysanaya ganacsiyada oo laleeyahay lacag samee lacagta waxaa lagu samayn karaa waxaana iibso waxaana ayaa kuu saaran waxaana soo iibsan waa la gartay laakiin online wax ku samaynay oo lacagaad meel gelini lacagaa lagu saara waxaan leeyahay ganacsiga qofka lacagta kuu saaraya isaga adiga isweydii su-aashaas muxuu ka shaqeeya isaga oo lacagtaada lacag kuu saaraya isaga muxuu ka shaqeeya inuu wuxuu ka shaqeynayaa adoon ogeyn inaa lacagtaada u dhiibatid waa riski. Marka waxaan leenahay ka foojignaada is-ilaaliya ee lacagtiina oo aan aaminsanahay inaad ku shaqeyseen dadaal badan iyo wax badan u soo marteen si fudud qof yuu inkaga qaadan laan leh.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhinacii heesaha ayaanu jallacayna markana ku soo dhawaada heestan. waxaa inoo soo socda xubinta dooda gaaban barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo akhriso Zahra Cidla Nuur.
Dalka Malawi ayaa dab qabadsiiyay ku dhawaad 20,000 oo tallaalka xanuunka COVID-19 oo ay sameysay shirkadda AstraZeneca kadib markii la sheegay in uu dhacay waqtigii loogu talagalay in lagu isticmaalo. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Malawi ayaa sheegay in ay hayaan tallaal kale oo waqtigiisu dhacayo bisha Juun ee fowday nagu soo haysa. Wasiirka caafimaadka ee dalkaasi oo khudbad ka jeediyay goobtii lagu gubayay tallaalka ayaa sheegay in tallaabadaasi ay u qaadeen si ay u xaqiijiyaan in tallaal dhacay aan dadka lagu mudaynin ee ay burburinayaan qayb kasta oo tallaalka ka mid ah oo waqtigeedu dhacay. 20,000 ee tallaalka ee la gubay ayaa qayb ka ahayd 102,000 oo tallaalka oo ay sameysay shirkadda AstraZeneca oo dalkaasi Malawi loogu deeqay 26 bishii Maarchna dalkaasi gaaray, kaasi oo inta badan u dhacayay 13 bishii Abril. Wararka ka imanaya dalka Malawi ayaa sheegaya in dacaayada laga fidiyay tallaalka xanuunka coronavirus uu caqabad ku noqday in dad badani ay qaataan tallaalkaasi intaanu waqtigiisu dhicin. Dalka Uganda oo hoy u ah in ka badan 1,000,000 Afrikaana oo badankoodu ka yimaadeen dalka Suudaanta Koonfureed ayaa bilihii ugu dambeeyay la tacaalayay xanuunka coronavirus oo soo ridanaya dadka qaxootiga. Kadib ololo wacyigelin oo toddobaadyadii ugu dambeysay laga waday xiriyaha qaxootiga dalka Uganda ayaa keenay in qaxooti badani ay ku dhiiradaan qaadashada tallaalka COVID-19. Mas-uuliyiinta dalka Uganda ayaa sheegay inay heleen 946,000 oo tallaalka COVID-19 oo 16 bishan May dalkaasi la gaarsiiyey. Hay'adaha caafimaadku waxay sheegeen inay haatan tallaalka gaarsiin doonaan xiriyaha qaxootiga si loo yareeyo xanuunka ku sii fidaya qaxootiga xiriyaha ku jira, iyadoo laga bilaabayo dadka da'doodu weyn tahay iyo kuwa xanuunada hore u qabay, kuwaas oo u nuglaanaya fayraska corona. Wasaaradda caafimaadka ayaa xarumo la tacaalid iyo talabixina ka furtay xiriyaha qaxootiga si dadka bukaanka iyo eheladooda loogu baraarujiyo khatarta caafimaad iyo nololeed ee uu keenayo coronavirus.
aad bay u mahadsan tahay Saare Ciidlo oo warka nala socodsiinaysay. Haatanna UK, dhowr kun oo qof oo uu ku jiray ilmo yar oo 6 jir ahaa oo looga shakiyey xag jirnimo ayaa dalka Britain lagu sameeyey qiimeyn la xiriirta caafimaadka ammaanka iyadoo ay booliska weheliyaan. Arrintan ayaa qayb ka ahayd nidaam qalqalgeliya adeegyada caafimaadka iyo ammaanka, sida uu sheegay urur tabaruca oo la shaqeeya adeegyada caafimaadka ee ammaanka. Ururkan oo 4 daraasaad soo saaray ayaa ku baaqay in la joojiyo mashruucan oo sir ahaa ayna ka dambeeyaan ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Britain iyadoo ay la shaqeynayaan shaqaalaha caafimaadka ee dhimirka. Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Mashruucan oo loogu magacdaray daryeelka dadka u nugul xagjirnimada ayaa sanadkii 2016 laga bilaabay koonfurta bartamaha iyo waqooyiga mandaqada England, markii dambena la gaarsiiyey guud ahaanba boqortooyada Ingiriiska. Waxaanu qayb ka noqday la dagaalanka argagixisada Britain. Urur ku shaqeeya iska wax u qabso la yidhaahdo Medact ayaa daraasada ay soo saareen ku sheegay in ilaa 4,000 oo qof loo sameeyey qiimeyn caafimaadka maanka ah sanadihii u dhexeeyey 2016 ilaa 2020. Qaar badan oo ka mid ah dadkaasi waxaa lagu soo gudbiyey nidaamka la isku haysto ee istaraatiijiyadda ka hortagga argagixisada. Ururkan ayaa sheegay tan iyo markii ay dowladdu samaysay nidaamkan inay u isticmaashay waxay ku sheegtay qaab lagu sugay ammaanka, waxaana si weyn loogu beegsan jiray dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku dhaqan Britain, gaar ahaana dadka muslimiinta ah. Ururkan oo dhowr jeer ku dalbaday xorriyadda macluumaadka, warbixinna ku saabsan nidaamkan ayaa sheegay in ciidamada la dagaalanka argagixisadu inta badan walwal aan sal lahayn ay kaga hortagaan warwarka la xidhiidha ammaanka, iyagoo arrintan uga faa'iidaystay dad xanuunsanaya oo daaweyn u baahan. Ururku waxa kale oo uu sheegay in qiimeyn la xidhiidha dhanka caafimaadka marka loo sameynayo bukaanka, booliiskuna ay goobta joogaan ay ku kalifayso shaqaalaha caafimaadku inay sameeyaan waxyaabo ka baxsan shaqadii loo igmaday. Haddaba marka la eego anshaxa qiimeynta caafimaadka maanka ee bukaanka, arrintani saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Cabdirashiid Takaro, booliiska magaalada Leicester ee dalka Britain la shaqeeya arrimaha caafimaadka maanka.
walaal reportka waan arkay runtii waa arrin khaldan sida aad ay sheegtay aadaas oo sheegtayna ma aragtay waa arrin khaldan mudana soo socotay sida aynu ognahay waxa weeye qiimeynta caafimaadka haday noqoto xanuunada maanka ku dhacay xanuunada jirka ku dhacaba waxay leedahay shuruuc iyo arrin ma garanaysa la yiraahdo medical ethics oo in la tixgeliyo markasta oo qaanuunka caafimaadka oo ku dhisan ixtiraam ka dhexeeya dhakhtarka iyo bukaanka is-aamin ka dhexeeya dhakhtarka iyo bukaanka markastana dhakhaatiirtu guud ahaan baad caafimaadku waxay u shaqeeyaan bukaanka uma shaqeeyaan booliiska uma shaqeeyaan hay-adaha shuruucda uma shaqeeyaan cid kale dhakhtar haddii bukaan loogu yeero bukaankaas sidu wax u qaban lahaa caawin lahaa u jooga marka sida ribootku sheegayo waxa weeye waxa isdhexgalay qoladii caafimaadka shaqeynaysa dhakhaatiirta ahaa iyo booliiska iyo gaar ahaan kuwa arrimaha ma garanaysa terroristaha iyo waxaas u shaqeeya marka waa arrin khaldan
nidaamkan afartaas sanadood socday ayaa sameeyeen ciidamada la dagaalanka argagixisada ee qiimeynta caafimaadka maanka loogu sameynayo dadka jahannabiga ah ee muslimiintu u badan tahay waxa uu keenayaa inay dadkaasi ka aamin baxaan dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka maanka sida uu ii sheegay Dr. Cabdirashiid Takar
runtu waa su-aal aad iyo aad iyo aad u muhiima waxa weeye haddii arrimahan sida ribootku sheegay ay dhacaan waxaa dhumaysa kalsoonida ka dhaxaysa dhakhtarka bukaanka bukaanka ehelkiisa iyo bukaanka cidda difaacaysa waxa weeye booliisku ama qoladan ma garanaysa antiterrorista inay meesha joogaan ma aha sida hore u sheegnayna waxa weeye dhakhtarku markasta wuxuu meesha u joogaa isaga looma tababarin inuu booliisu shaqeeyo ama inuu shuruucda ilaaliyo waxaa loo tababaray bukaankaas inuu caawiyo mararka qaarkood waa jirta oo dhakhtarkay muhiim tahay inuu booliiska war gudbiyo haddii bukaankii aada wareysanaysay uu ku yiraahdo qof baan dilaya waa inay hay-adaha sharciga u sheegtaa tara qofka inuu qof dilaa markaas keliya lagu ogolyahay inaad booliiskii arrimiisa la xiriirtid haddii arrintaanoo kale dhacdana waxaa dhacaysa bukaankii iyo dhakhtarkiiba inaysan kalsooni isku qaban dhakhtarku go-aanka ma gaari karo bukaanka xaaladiisa hadduusan ogeyn bukaanka kanu inuusan aaminsanayn oo waxa u sheegayo iyo sababta uu yimid aaminaadu ku qabay inay tahay tan kale bukaanka laftigiisa hadduusan aaminsanayn dhakhtarka runa uma sheegayo wuxuu rabayna ma garanaysaa uma sheegayo wuxuu hadhow dhakhtarka u sheegana kuma kalsoonaanayo marka waxaa dhumaysa haddii arrimahan oo kale dhacaan kalsoonidii ay isku qabeen dhakhtarka iyo bukaanka waxaa kaloo dhumaysa kalsoonidii ay bukaankan ehelkiisa ku qabeen
muddo dheer dalka Britain dadka laga tirada badan yahay waxyaabaha ay ka caban jireen ee la xidhiidha caafimaadka maanka waxaa ugu weynaa in dadka madow si ka badan dadka caadiga ah ee dalka ku nool loo siiyo daawooyinka xanuunka dhimirka sidoo kalena ay u badan yihiin dadkaasi madoobi cusbitaalada dadka dhimirka wax ka qaba la dhigo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA in London
barkana ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan dhaqane
fatahaadaha wabiyada waxa ay dhibaato ku hayaan dadka degan deegaanada ay maraan wabiyada Jubba iyo Shabeelle gaar ahaan gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe fatahaad ayaa waxa looga barakacay balad weyn 3 sano oo isku xigxigta waqtigan dadka magaalada Jowhar waxa dhibaato ku haya fatahaad uu sameeyay wabiga Shabeelle hadaba maxaa diidaya in dadka labadan gobol iyo maamulka Hir Shabeelle ay iska kaashadaan wax ka qabashada dhibaatada fatahaada waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah Ruun Sagaalgeed iyo Xasan Axmed Barqadle labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa horumarka deegaanka hadalka waxaa ku horeynaya Ruun Sagaalgeed
walaalkay horta dadaalada socdo ma ahan kuwo lagu amaani kara dowladda federaalka mana ahan kuwo lagu amaani kara maamulka lagu muransan yahay ee Hir Shabeelle dadaalada socdo waa dadaal ay sameeyeen dadka shacabka ah ee reer Hiiraan iyo guddiga xalalka waara ee madaxda u yahay Xaaji Ismaan Dhagaxow waanan ku amaaneynaa shaqada ay noo qabteen sidaan wada ognahay sanadkan waan ka baaqsanay gobolka Hiiraan qaasatan magaaladan Beledweyne ee maalmaha ciidda ka hor laga qaxi jiray alxamdulillah waan ka baaqsanay inaan biyo baxa ka qaxno si nabad ayaan magaaladeena ugu soonay uguna ciidnay waanan ku amaanaya guddiga fatahaada dadaalada ay muujiyeen
waa maasantahay Xasan hay adiga dhankaa
aniga xasan ahaan dadaalada ay wadaan guddiga fatahaadda magaalada beledweyne guud ahaan howl wanaagsan inay qabteen markhaatiyaan ka ahay waana ugu hambalyeynaya. Hase ahaatee dadaalada dadaalo la mid ah iyo iskuday laga rabay dowladda goboleedka iyo run afka kusoo qabatay ee labada gobolba u dhexeysa way jirtay, laakiinse waxay moog tahay ka hor nimanka hadda ilaada lagu murunsan yahay inay dadaalada bilowdeen. Maamulkii hore u jiray hadday noqon lahayd daliil iyo hadday noqon lahayd faambo maamulkaasa leh, maamulka hadda jiraanuna faaninaynin. Waxay la kowsadeen fatahaadii guddiga fatahaadda magaalada beledweyne iyo hadday noqon lahayd shabeelada dhexa dadka ka shaqeynaya oo hooshii wado. Waxaa moodaa shacabkii inaynan u siinin fursad ee ay ka qayb ugu noqdaan isku soo duuduub. Maamulka iyo shacabka haddii iskaashadaan, waxaan aaminsanahay ama aan rajaynayaa in ay meeshii hadda wax joogaan wax ka sareysa, leanna shacabku waxay awoodaan wixii jeebkooda ku jiro inay bixiyaan. Laakiinse maamulka waxay wax kasoo qaadi karaan dowlado kale kasoo qaadi karaan, meelo kale wax ka keeni karaan. Markii la soo duduubo dowladnimada iyo shacabnimada waxay isugu xiran tahay ina wada shaqeyn.
Walaalkay Xuseen, waa mahadsan tahay. Horta wuxuu sheegay ninka la yiraahdo Barqadle in maamulka ay macnihii iyo shacabka ay u baahan yihiin inay iskaashtaan. Run ahaantii shacabka iyo maamulku waxay iskaasho karaan markii horta waxa meesha yaalla heshiis lagu yahay. Maamulka uu sheegayo ee Hirshabeelle ma ahan maamul laga aqoonsan yahay gobolkan Hiiraan, ma ahan maamul looga fadhiyo inay wax qabtaan, inay wax qaldaan ma ahan magaalada beledweyne wax kuma soo kordhiyaan maamulka Hirshabeelle. Guddiga xalalka waare ee fatahaadda waan ku ammaaneynaa waxay ka qabteen magaalada beledweyne, waa wax ummadda muslimka iyo indhaha caalamku dhan u jeedaan. Dhaqaalaha lagu fulinayay maxay ahaatay guddiga fatahaadda uga qayb qaadanayeen in mashruucan ku fuliyaan, waxa naga saaciday walaala Soomaaliyeed iyo dadka shacabka reer Hiiraan ee isku tashtay. Ma ahan wax Hirshabeelle inooga keentay dowlad dhexe, mana ahan wax inoo soo dhiibtay dowlad dhexe, kaliya waa shacabkii reer Hiiraan ee isku tashtay. Inaad Xuseen waxaad ka dareemaysaa in la isku tashtay hadda Shabeellada dhexe Jowhar waxa ka dhacay fatahaad aad u ballaaran. Sidaan wada ognahay maalmahan Barakac iyo waxay ku jiraan inay dhibaato badan ay soo wajahayso. Run ahaantii sidaynoo kale hadday iskugu tasha lahaayeen dadka shacabka ay guddi samaysan lahaayeen, waxaan aaminsanahay sidan biyabaxada uga baaqsanay inay uga baaqsan lahaayeen. Waxaana ku baaqayaa inuuna maamul jirin maxayta isku tashtaan dadka reer Jowhar.
Run waa maadsan tahay Xasan. Sidaa maqlaysid run waxay leedahay shacabka iyagaa wax qabsan karo oo nidaam in loo fadhiyo wax laga sugo maahan.
Waxay la tahay run maamulkan hadda la dhisay daliilo wuu yeelan karaa inuu maamulka u muuqdo, laakiin aniga Hirshabeelle ahaan iyo ka Hiiraan ahaanbu sistemkii hore ee waxa u socdeen xoogaala ka ah. Sababtoo aniga xisbiga daldhis ayaan magaalada beledweyne gudoomiye ugu ahay, wakiil u ahay meelo badan oo aad tagnay, oo shirar aan ku qabanay, oo xalalka aan blan A blan B blan C ugu sameynay ka daldhis ahaan ayaa jiray. Ay iska kaasho karaan bulshada haddii la rabo, sida haddeetaanba wareysyada qaar aan dhageysanaynay inay dowladda bixiso aysan rabin xukuumaddii Xasan Cali Qeyr ha ku dhaganaato. Waxay moog tahay shaqada hadda socoto waxay ku socotaa waxay tahay lacag nooga timid walaalahay Jabuuti oo soo martay dowladda federaalka iyo Hirshabeelle. Lacag dowladda federaalka ay soo dhiibtay ee ku soo wareejisay Hirshabeelle, ee Hirshabeellena ku sii wareejisay maamulka, dhaliil uu yeelan karaa. Leanno anaga shacab aan nahay, shacab hadaan nahayna mar walbaba dadkii hoggaanka noo haayo ama na qaldi karo ama na toosi karo. Taas ay tahay sababteedana horta wuxuu Ilaahay qurxiyaa qurxanaanayo gobolada dhexa gobolka Hiiraan asoo mar walbaba ka dambeeyo ay dadkiisa liideen maluu eedey kara maamul. Maamulkaan shale maahna dorad ayaa la aasaasay koor maamul ay jiray. Hirshabeelle hadday xun tahayna bilaawgii ilaa dhammaadkii xun tahay, hadday wanaagsaneed markii horena haddana way wanaagsan tahay. Leanno wada shaqeyntii
sanadkii labaad ayaan wax ka baaqsahaynaa fatahaadda, sidaan ognahay kusoo laalaabanaysay magaaladan beledweyne ee uga barakacayni. Xuseen hadaynan jirin in laga baaqsan karo oo maxay ahay dadku aysan awood lahayn horta intaas lama sameeyeen waxaad ogaatiin ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dadkan degan gobolkan Hiiraan inay leeyihiin awood ay iskaga baajiyaan biyo fatahaada oo ay leeyihiin awood ay isku gula tashtaan ay leeyihiin dhaqaale ay iskaga baajiyaan fatahaada run ahaantii Xuseen waxa maamul lagu tashan kara markii wax sax ah oo la isku raacsan yahay meesha ka jiraan run ahaantii maamulkaas anaga ma dhigi karno waa maamul shacabka iyo ayagu isla shaqeyn karaan hadii aan ku soo laabto arinta fatahaada wiji waan maqlay aniga naftirkayga lacag naga soo gaartay dhankan Djibouti inkastoo aan xud ogaal u ahayn oo la xariirin gudiga fatahaada hase ahaatee waxaan arkay habeen hore warqad ka soo baxday madaxweynaha Hirshabeelle soo Algudlaw madaxweynaha lagu muransan yahay ka soo baxday xafiiskiisa oo ku magacaabayo gudi cusub ee fatahaadid run ahaantii aniga waan akhriyay warqada laba qof oo uga jirtay gobolkan Hiiraan inay matalaan anaga ka shacab ahaan warqada soo baxday kuma qanacsanin shaqadan way noo socotay gudi fatahaada noo jiray xalalka waar uu madaxdu u yahay Xaaji Ismaan Dhagaxow asiga ayaan aaminsanahay wax allaale wixii caalamka ama dowladaha dowlada federaalka inoogu talagashan ayagay noogu dhiiban
okay ba Hassan sida maqleysid
horta run waxaan leeyahay waxyaalaha ay sheegayso wax wanaagsan oo saxna ay ku jiraan wax badan oo isku difaaciisan way jiraan ayadoo oo aanan warkeen uusan ku saleysneen Hirshabeela fiican Hirshabeela xunbo doodayna ay kamid ahayn haddana haday ku soo darto horta wax walbo waxa ka weyn qofka duu yahay qof dhalinyaro ah qof wax bartay yahay Britole aqoontiisa su'aal doonto aqoontaada haddaan ugu faa'iideynin nafsadaada deegaankaada dadkaada ugu faa'iideynayso ruu waxa waaye gabar dhalinyaro ah wax baratay dhalinyarada gobolkan ka mid ah waxay sheegtay inay dowlad goboleed Hirshabeelle dowlad goboleed lagu muunsan yahay oo sax ahayn jir run ayadii dhalinyarada kala oo aniga ka mid ah run waxay u jeedi karto oo wax lagu bedeli karo ma jirtaa markii laga soo tago ma dooneynay hebel wuxuu yahay wax walba system system lamid hadaan la imaan karin sida wax ugu bedel leedahay oo mashquula run waxa leeyahay horta taasi Hirshabeelle aan ugu gudubno tan mowduucan ee biyo xireenka iyo gudiga waxa isleeyahay Xaji Dhagaxo qir Allah siiyo iyo gudigiisaba hooshay qabtay waxa waaye anoonan dafireynin anoo aaminsan hooyooyinkeen guriga degayni sabab Ilaahay ka soo ku yihiin haddana gudiga ay sheegtiin madaxweynaha soo aasaasay oo sameeyay gudigan beledweyne qas u ahaayeen gudi shacabkan leeyeen gudi maamul meen gudi aan anaka leeno shacab aanu leeni ahayn gudi Hirshabeelle dhan matalay ma aheen haday ahaato haddana waxa kale waxa system dawladeed haday tahay qofkii loo arko uu madaxweynuhu ku xiyeen ka kaashadaan
run ugu dambeyn weliga fatahaadiis dhibaato waxay ku haysaa dadka degan labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe marka laga yimaado maamulka iyo muranka iyo waxa jira maxaa xal u ah sidee dadka lagu badbaadin karaa
waxaan xal horta Ilaahay subxaana wa taala Ilaahay qeyrkaana waafajiyo laakiinse waxaan ku baaqayaa dadka shacabka ah maamul ma jiro inaan san lays dhiganin oo la dhihin maamulaanka warsugeyna ree Hiiraan way isku tashteen gudiyay leeyihiin shaqadooda way soconaysaa dhalinyarada ganacsatada uqaasha wax garadka waa isgarab istaagsanay insha Allah taala waan guuleysanayna waxaan ugu baaqayaa gobolka Shabeelada dhexe ee magaalada Jowhar deegaan ahaan inay isku tashtaan run ahaantii in badan waa cataawdeen sidan ognahay wada laamiyood martaan xitaa madhiideen system xumada iyo maamul xumada ida haysto walaalayaal oo isku tashta gudi fatahaad sameysta wadooyinka dhista dad noolatiin waa shaqaysatiin isku tashta
Xasan ugu dambeyn
waxaan Xuseen run xasuusinaya waxaan xasuusinayaa arinta biyaha ka soko Jowhar la dardaarantay laakiin waxaan aaminsanahay Jowhar intay kala dardaarantay in kamid heer beledweyne ka mudan inay kala dardaaranto haddii noqon lahayd fatahaad waa la sameeyay sistamo badan oo beledweyne ka halaysanaya jiro inay ku mashquusho tan beledweyne qof dhalinyaro waa saxdo ee Jowhar u gudubta horta jeclaan lahayd sababtoo markaad gurigaada qurxisid ayaa guri kale la hadli kartaa tan kaloo soo herto ay sheegeen NBA aniga waxaan aaminsanahay inay hool wanaagsan heer beledweyne ahaayaan markii laga soo tago inaad farta farta la isku fiiqo. Anaga bulsho ahaan wax siyaasad la isku haysto danayna maaha. Waxaa hadduu yahay qof mas-uul ah iyo hadduu ahayn mas-uulba, qofkii wax noo qabto ayaa had iyo door ammaanina. Run waxaysan kala saarin hir shabeelladan hadda jirto waqti ay ku bixiso fatahaad may heshay mase ma helin, ayadoo dalkii lagu jiro inuu qababo ay jiraan. Horta waddanka dhammaa waddan fooda iyo qajac ku jiro, nimankii dalka hore usoo hogaamiyey hiiraan wuxuu ma qaban, dadka hadda jooga waxba ma qaban, dadkii hiiraan matalaya horta u dilay, ayadoona ku eedeyn madaxweyne Hirshabeelle oo shalay la doortay, doraadna ahay madaxweyne ku-xigeen iyo madaxweyne ku-xigeenkii Hirshabeelle oo balweynadu ayadoona ku mashquul, dad waxaa jira eeda lahaa lahaayo ku matala federaalka, xildhibaankeedaa jiro, wasiiraa matalo, dadkii loogu talagalay inay u hadlaan gobol maamul goboleed haddii taanba hadda la dhisay eeday saar leed, waxaan kula talla inay saarto horto dadka federaalka ku matalo maamul goboleedkana wixii ka qaldan waxaan filaya inuu sixi doono. Waxa aan kula talinaya herbeldwen inay qabtaan inay u istaagaan siday hadday taanba guddiga fatahada, weliba waxaan kula sii dardaarmayaa xalki waare ee sistemkiisa waqti iyo maskax uu geliyay dallis inay sii laba laabaan.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban inala socodsiinayay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Weydii Dhaqtarka. Waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
soo dhawaada Weydii Dhaqtarka oo marti ugu yahay Dr. Cabdullaahi Sabiir Guure oo ah dhaqtar xanuunada guud ah kana howlgala cusbitaalka degmada Maxaas ee gobolka Iiraan. Waxaan uga hadlaynaa xanuunka oo furaanka pneumonia. dhageystayaasheena qaarkood oo meelo kala duwan jooga ayaan dhaqtarka su-aalo weydiinaya.
Jaamac Axmed Cabdulle, waxaan joogaa magaalada Garowe. Dr. Cabdullaahi, waxaan rabaa inaan weydiiyo cudurkan pneumoniada la leeyahay ma baadiyuhu ku badan yahay mise magaalada?
Waa su-aal muhiim oo meesha ku jirta. Cudurkani pneumonia intaba waa laga helaa, laakiin dadka baadiyaha ayay aada ugu sii badan tahay, sababtoo ku taha dadkaasi dad oo waxaa waayeen oo qol yar oo aada u yar, dhammaanta faamilka dhan uu iskula jiifanayo, oo wax cudurkii hal qof oo kamido hadduu qabo inta kaleta ay wada qaadi karto waay aada ugu nugul yihiin. Haddana waxaa waayeen sida oo facilityga ama waxyaabaha tasiilaadka ah oo dadku ay u baahan yihiin cudurkaas in loogu xaliyana ayagu waa ka fogfog yihiin, oo waxa waaciya uma helaan. Marka waxa waaye aada iyo aada ayay dadka kaleta uga qatirsan yihiin oo cudurkaas ugu nugul yihiin. Waxaa waayeen cudurka marka waxaa waayeen baadiyaha ayuu ku badan yahay markii loo fiirsho magaalada.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan joogaa Gurceel. Waxaan doctorka weydiin lahaa walaaleh, qofka cudurka hadda Soomaalidu qaardo waxay u taqaano oo doctorku limoniya ku sheegay, haddii qofka uu ku dhaco cudur kale oo jaanis ka heli karo soo geli kara ma jira oo isaga la xiriira. Soo maasan doctorka, salaam.
Su-aal muhiim waaye. Qofka marka uu pneumonia ku dhacdo, wuxuu yiri su-aashu waxay aheeday cudur kaleeto hor leh oo ka faa'iideysan kara ma jira? Haa, waa ka faa'iideysan kara. Waxaa waayeen anemia ama maaragtay qofkii inuu dhiig la'aan uu noqdo, maadaama qofkii raashinka uusan si fiican u qaadan karin, abtaydkiisu hoos u dhacayo, raashinka dhamuu ka go'ayo. Qodobka koowaad ama cudurka koowaad ee kusoo xiga kaas oo soo aftaagi kara waxaa waayeen anemia. Anemia waaye iyo qaybaheeda kala duwan ba, maadaama uu qofkii raashinka uusan qaadanaynin. Waxaan kula talinaa dadka oo cudurkaas qaba in ay maaragtay raashinka aysan ka gu-in oo isku dhibaan, oo qofkii hadduu qof weyn yahay in waxa isagu isxilqaamo oo raashinka sida uu qaadan jiro uu qaato, oo daawooyin uu iskala gaaro, oo in maxaatay cudurkii cudur kaleeto kusoo dabadu gaalo wixii jaanis uu ka helo arrintii aysan noqonin, oo arrintaas uu kasii hortago mid arrin kale oo horleh, midaasuuba la daalan dhacay oo markaa ku dhibaatoonay eh. Mid kaleeto inaysan ku imaan inuu kasii hortago waay raashinka inuu si fiican u qaato, daawooyinka maxaahayta ku haboonne inuu qaato oo dhaqaatiirta uu la xiriiro. Maasha Allah, maantay waddankeena dhaqaatiiru meel walba ay joogaan inuu dhaqaatiirta oo dhaqtarkii ugu dhow uu la xiriiro oo cudurkaas uu iska daaweeyo si fiican, oo raashinka uu qaato wuxuu alla siiyey waxa waaye inuu iskuula dadaalo ayaa wanaagsan. Marka intaas ayaan kula talinayaa bukaanada cudurkaas qaba iyo dadka markaas faamilka lahoo gacanta ku hayay inay sida qaabkaas ay ugu dadaalaan si markaa difaaci qofka jirkiisa iyo maxayta ku jiray uu kor ugu soo kaco.
Asalaamu calaykum doktor, kuwan salaamay. Magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed oo jooga magaalada Baydhabo. Doktorku, waxaan weydiin lahaa maadaama cudurkan bakteriya virus ay sababaan, keeba daran
nimonia waxaa sababaan dhahnay in bakteriya way sababtaa virusku uu sababaa fanga way sababaan. Marka bakteriyada iyo viruska ayaa ku badan labadooda ayaa sii daran, haddaad leedahay waxaa daran viruska ayaa daran, viruska ayaa qatarsan, kaas ayaa maxay ahayta qofka emergency gelinayo kan ugu daran asigaas waay. Marka waxaa waayeen waana midka ugu badanba oo ugu tiro badan nimonia marka la yiraahdo viruska ayaa ku badan kuna xoogan, marka kaas ayaa ugu qatarsan. Cudurka nimoniyada dad qaba waa naloo keena isbitaalka guud ee Maxaas, waa la keenaa oo baadiyaha laga keeno, iyagoo markaas liitaan oo dadkii intay maaragtay dhayalsadeen ama ay maaragtay meelaha iskala joogeen qofkii markaas xaaladiisu critical noqotay oo u baahdo ICU ama maxay ahayto xanaaneyn markaas gaar ah oo xiran oo markaa loo sameeyo oo qofkii uu liito ay la keenayo. Marka taasoo marka waxay muujinaysaa inuu dadku wacyigooda uu maaragtay hoos uu yahay oo wacyigelinta bulshada dadyoogii loo xilsaartay maxayatay aysan wacyigel aysan jirin, dadku aysan ku baraarugsanayn. Marka waxaan leeyahay dadku maya cudurkan yaysan yareysanin oo markii ay dareemaan maaragtay qofka inuu waxaas uu qabo isbitaalka hala soo aado ama dhaqaatiir kale tahalala aado wadanka dhaqaatiir way joogaan san hor u sheegnaba, yaan la yareysanin waxyaabo oo marka waxa waayeen dhib ah ayay keeni kartaa qofka marka uu naqas ku dhigo oo qofkii oo xitaa sisiyo mararka qaarkood intuu naqaska ku dhigay xitaa kooma galay waa la keenaa, kadibna waxa waa isagoo neefti ay dhibayso si aaday u dhibayso oo aada u liita la keenaya oo lagu dhibtoonaayo. Marka waxaa ka roon waxaa lagu dhibtoonaynin in la keeno, waaba hadduu qofku ku dhaco Ilaahay naga badbaajo, waaba hadduu qofku ku dhaco. Marka waxaa waayeen anigu bulshada waxaan leeyahay cudurka yaan la isku daynin, haddii la arko oo qofku isku arko ama maxaynta faamilka qof ka mid lagu arko waxaa waaye isbitaalka in toos loo keeno ayaa wanaagsan. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan tii dhageysanayso miyi magaalada, waxaa waaye cudurkan waa sahlan yahay cudur oo maaragtay ka hortagiisa uu sahlan yahay waaye. Marka waxaa waaye in laga hortago ayaa fiican.
Intaasina waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka uu martiku ahaa Dr. Cabdullaahi Sabriyo Guure oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud oo ka howlgala cusbitaalka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
mahadsaneyd Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay barnaamijkii weydii dhakhtarka.
Dhinacii heesaha ayaanu jallacayna markana ku soo dhawaada heestan.
idaacaddii galabnimo waa naga intaa. Waa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idin leh sida iyo nabadgelyo.